Pefulumisiddwa aba Economic Policy Research Center etegeezezza nga banneekolera gyange abakola ebitundu 9.29 ku 10 bwe batalina insurance. Alipoota eno eyongedde okutegeeza ng'abalala bakola ebitundu 7-6 n'obutundutundu 6 ku buli 10 tebabeera na ndagaano za mirimu gye bakozesebwa. Ebitundu ebirala 7.1 ku buli 10 tebalina kusiimibwa kwonna kwe bafuna naddala nga bagenze mu luwummula okugeza ng'olw'okuzaala oba olw'obulwadde oba olw'okuwummula buli mwaka okulagira mu mateeka. Alipoota eno efulumidde nga Uganda ejjudde okusomozebwa okw'obutono bw'abavunaanyizibwa ku nsonga ez'abakozi. Uganda awamu erina abavunaanyizibwa ku nsonga zino abali 198 bokka. Rema Kahunde okuva mu Economic Policy Research Center ategeezezza nga n'amateeka agakola ku nsonga ez'abakozi makadde nnyo nga tegakyasobola kukola kusomozebwa kuliwo ensangi zino.